ቅፅል ፀብፃብና ከዓ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ዝነበሩ ሄርማን ኮሆን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነፃን ፍትሓውን ምርጫ ንምክያድ ክፈርሕ የብሉን ኢሎም ምስ ኣባል ክፍሊ እንግሊዝኛ ጀምስ ባቲ ኣብ ዘካየደዎ ቃለ መጠይቅ ብዛዕባ ወደብ ዓሰብ እውን ዝበልክዎ ከነፅር እደሊ ኢሎም ኣለው። ዝርዝሩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ተርጉምዎ ኣሎ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ስራሕ ብምፍጣርን መሰረተ ልምዓትን ንግድን ኣብ ምሕያልን ዝገብሮ ዘሎ ጽቡቕ ነገር ንምርጫ ከዕውቶ ስለ ዝኽእል ናፃ ምርጫ ከፍርሖ የብሉን ኢሎም ሄርማን ኮሆን።
ኢትዮጵያ ናብ ሕብረ ሰልፋዊ ዴሞክራሲ ገጻ ዝያዳ ክትኽፈት ኣለዋ። ኣብዚ እዋን እዚ ተቃወምቲ ፓርቲታት ኣለዉ፣ ግን ናብ ህዝቢ ከኣቱ ዕድል ስለ ዘይረኸቡ እዮም። እቲ ዘሎ ፕረስ እኹል ድምፂ ኣይህቦምን። ጋዜጠኛታት ድማ መንግስቲ ዘይፈትዎ ነገር እንተተዛሪቦም ይእሰሩ ኣለዉ።
እቶም ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበሩ ኣብቲ ዘረብኦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ዝገብሮም ዘሎ ጽቡቕ ነገራት መሰረተ ልምዓት ምህናፅን ንግድን ምፍጣር ስራሕን ምዃኖም ይጠቕሱ። ኣብ ባክነል ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ኢኮኖሚክስ ዝኾኑ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍጹም ናፃን ርትዓውን ምርጫ ከካይድ ኣይክእልን እዩ ይብሉ።
The reason why there is so much repression, the reason why there is so much muzzling of the press, the reason why
ምክንያት ናይቲ ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መርገፅቲ ዓፈና ፕረስ ምእሳር ተቃወምቲ መንግስቲ ኣዕርዩ ዝተጸልአ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ እዩ። ናጽነት ኣብ ዘለዎ ሃዋሁ ንሓንቲ መዓልቲ እኳ ክውዕል ኣይኽእልን እዩ።
ብኻልእ ወገን ናብ ሄርማን ኮሆን ክንምለስ ከለና ብዛዕባ ወደብ ዓሰብ ንገለ ኢትዮጵያውያን ቅድሚ ሎሚ ዝበልክዎ ከብርሃሎም እደሊ የበሉ።
In Ethiopia who say that during the London conference of 1991 I recommended that the port of Assab belong to Ethiopia. This is not correct.
Gala Ethiopiaian allo abti ab 1991 ab London stahayde gubae wedeb asab ni Ethiopia ya tigba kam zibalku geyrom zuruddu izi geega ayu ana zaqrabkuwo hasab ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓደ ናይ ሓባር ኢኮኖሚያዊ ውህደት ክምስርታ ኢትዮጵያ ድማ ንወደብ ዓሰብ ክትጥቀመሉ ዝብል እዩ።
So I just wanted to clarify that. Assab should be the sovereign territory of Eritrea.
ንጹር ክገብሮ ዝደሊ ዓሰብ ሉዓላዊ ግዛኣት ኤርትራ እዩ። ነገር ግን ኢትዮጵያ ነቲ ወደብ ክትጥቀመሉ መሰል ኣለዋ።
ሄርማን ኮሆን ካብ 1989 ክሳብ 1993 ኣብ እዋን ምምሕዳር ቡሽ ዓቢ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ዝነበሩ ምዃኖም ይፍለጥ።